93,9 FM. И така в студиото на Радио К2 в този час започва Обзора на деня, традиционна наша рубрика. А днес деня е сряда, 6 юни 2012 година, а моите събеседници в студиото на Радио К2 са политолозите Страхил Делийски, Георги Николов, Теодор Ангелов, Цветелин Биков и Моника Атанасова. Добър ден!
Добър ден!
Добър ден.
Или добър вечер. Хайде, добър ден, защото още грее слънцето. Добре дошли в студиото. Какво си мислите за държава, в която човек с доход 400 евро официално се смята за богат? Това е моят въпрос днес, който задавам на всички събеседници и на моите слушатели. Да започнем от там.
По всички закони на политологични, това би трябвало да бъде държава, в която не може да заработи демокрацията в истинския смисъл. На
защо?
Защото демократичното управление предполага огромен брой, критична маса, независими хора. Очевидно е при положение, че с 400 евро доход, който се смята за доста висок в България, не можем да твърдим, че това са независими хора, които вече да произведат такова политическо поведение, което да отговаря на критериите за демокрация. Такъв тип държави, като нашата, на такова социално-економическо равнище, могат да имитират практиките на демокрацията, но като същност, като така изконно поведение, те могат да си избират или леви, или десни популисти.
Крайна сметка, да, или леви, или десни, защото и двете, че са популисти, ясно, но могат и леви, и десни, и практиката и от последните години доказва това.
Огромно количество хора компенсират с допълнителни доходи, намират си начина.
На това му казваме какво сива икономика.
Под масата.
Точно така.
Това е огромно количество граждани. Ние не можем да очакваме после от тези хора да бъдат критично настроени спрямо едрите злоупотреби в държавата, защото всеки си казва, бе, той го направи, ама и аз в края на краищата правя същото. На едно друго.
Впрочем, днес една част от моите събеседници обърнаха внимание, че това се случва в държави, в които се дава приоритет на монополите, на едрия бизнес, отколкото го има, държави, в които се смачква малкия и средния бизнес и съществува доста висок процент на сива икономика. Смятате ли, че това се случва и в нашата държава?
Ами, съизвестен принцип е, че парите отиват при парите.
Теодора
и когато на едно легално ниво има монополи, легализирани монополи, които са известни и не могат да бъдат разрушени с каквито и да било правови принципи, и където всъщност са легалните пари, по никакъв начин не може да има колкото и да е достоверна статистика за размера на сивата икономика. Та, аз не бих се очудила, ако средният доход би бил много по-висок на глава от населението, ако именно тази сива икономика би могла да бъде измерена, но това отново ще бъде пак за сметка на много от хора.
Ами, да дам един пример.
Георги Николов.
Може и да не е съвсем точен и адекватен, но знам, че в Австрия не е възможно да се правят хипермаркети в рамките на градовете. Големите магазини са разположени извън градовете, именно с цел да се позволи на дребните собственици, на дребните търговци да развиват своя бизнес. Това осигурява прехрана на много семейства.
Да.
Аз живея в Младост. В нашия квартал можем да се похвалим с представителство на всяка една от големите търговски вериги. И пред очите ми изчезнаха всички малки магазини.
Ами, значи чудесно, вие имате възможността да си пазарувате много ефтино тогава, защото всички големи вериги, хипермаркетите, кой от кой по-ниски цени ни предлагат в рекламите.
Но вижте, между другото, Страхил Делийски. Какъв омагьосен затворен кръг се получава. Очевидно, че в България, и това не го казваме само ние, това го показват всякакви анализи и статистики, че древното и средното предприемачество е в колапс. Да не кажем, че липсва. Това е гръбнака на така наречената средна класа, която в същото време прави демокрацията. Тези хора са принудени да участват икономически с практики в сивата зона, да, което делегитимира официалните институции, официалните норми, което пък създава тотално усещане за безсмислието на демокрацията. И всичко това постоянно се завърта и ние като че ли сме в един омагьосан кръг, от който не можем да излезем, и това се вижда по начина, по който се движи нашата икономика, а и по начина, по който политически действаме като общество.
Впрочем, имаше министър от сегашния кабинет, вече не е министър, който много чистосърдечно си каза, какво, в край на краищата, добре, че има сивата икономика, за да имаме някаква икономика. И той беше министър на икономиката. И може би той беше прав чистосърдечно, призна нещо, което всички го виждаме, но някои го признават, а други не го признават. И понеже си говорим за доходите, няма начин да не ви накарам днес да коментирате и една новина, която пристигна от официално съобщение на Евростат за заплатите и разходите на труд в Евросъюз. Никакви изненади. Ние сме на последно място. Какво гласи съобщението? Средните по часови разходи за труд варират от 40 евро в Швеция, 38 в Дания, 4,2 в Румъния, у нас 3,1 евро. А като заплати годишни, средна брутна работна заплата на пълно работно време в България за 2010, пак казвам най-ниската в 27-те страни членки на Евросъюза, 4395 евро. В Дания 58 640 евро на година. Защо сме последни, защо сме толкова назад и какво не ни достига, какво трябва да правим, за да отскочим от дъното.
Аз бих искала да допълна с резултати от още една статистика, да, на Евростат, където успоредно с това, че имаме ниско заплащане и производителността на труда ни е много ниска.
Така
и
е, да.
Не само, че е много, но е отново на последно място. Mm-hmm. Отново сме първенци, погледнато от дъното. Но това, разбира се, трябва да се разглежда като фактор, зависим не само от съвестта на работника, а и от ресурсите. В крайна сметка,
създадените условия.
Трудовите фактори не са свързани само с труд, с условия, с техника, с възможностите на бизнеса, и без да ставам адвокат на държавата, отвъд тази рамка, която гледаме, относно това колко сива икономика има и така нататък. Кредитирането в глобален мащаб за малки и средни предприятия е нищожно и в условията на криза това статукво би продължило още минимум 2 години. И по-оптимистични резултати в тая рамка не бихме могли да бъдат възможни.
Ниската производителност означава нещо друго според мен, и това е, че не е инвестирано в хората. Не е работено с хората. Икономическата и политическата система работят в някакъв самозадоволяващ се режим без никакво отношение към човешкия ресурс. А човешкия ресурс е този, който създава продукт. И ние не можем да очакваме икономика, да не говорим пък за това, което тук от един месец президента Плевнелиев тръби навсякъде, икономика на знанието и високотехнологични икономически модели и структури, при положение, че хората е правят тази икономика на знанието. Знаещите хора, и ние като хора, които излизаме от университета и работят в университета, очевидно е, че човешкия фактор, поне на този етап, благодарение на различни причини, е последния приоритет на властта.
За съжаление.
И във връзка с това,
Цветелин Биков,
може да видим и да съпоставяме държавите, които са на първо място, и тези, които са на последно. Виждаме отличаване на скандинавските страни. Какво е характерно за всички скандинавски страни? Две неща – образование и иновации. Факторите,
и
в които...
конкурентоспособност.
Така, и точно, да, страни, които са били дори и на нашето ниво, но наблягайки на тези фактори, са стигнали до тези нива. Така че ето ни го отговор на въпрос какво може да направим.
Има и още нещо, което е характерно за скандинавските страни. Ако погледнете други статистики, нулева толерантност към корупцията.
Да, да. Това е един голям фактор също.
А днес статията на Transparency International видяхме къде ни поставяха.
За съжаление, и там пак сме на последно място.
На последно сме.
Да, просто не съм доста огорчена, защото каквато статистика излезе, във всяка статистика все сме на последно място. Но колкото до заплащането, аз изпълням, имаше години, преди едно там края на 90-те, началото на 2000-та година, когато правителствата твърдяха, че трябва да са ниски доходите, защото така ще привлечем много чуждестранни инвеститори. Видиш ли ти, като е ниска надницата, ефтина работната ръка, много инвестиции ще дойдат. И това се оказа невярна тенденция в България. Свалихме данъка, свалихме и надниците, пък инвеститорите не виждам да са се наредили на границата на опашки и да казват: бързо ни приемайте, ние тук чакаме наред.
За един инвеститор,
Георги Николов,
има по-важни неща, това наистина е очевидно. За един инвеститор е по-важно да има бърза и ефективна администрация. Администрация, която да му помага.
А не да му пречи и да го препятства на всяка крачка.
Да. Да няма корупция и да има, вече стана дума, високо квалифицирана работна ръка. Когато тези фактори са налице, пари за заплащане на данъци се намират. Пари за заплати също се намират, когато бизнесът върви. А бизнесът не върви поради корупцията и поради администрацията.
Сега знам, че рискувам част от нашите слушатели да ме намразят, но гледайки репортажите, дори по конкретния повод гърмежите около Петолъчката с нощи, стигам до извода, защото наблюдавах хората, които се изказваха какво са преживели. С огромно съжаление за стреса, който са преживели хората, и с моите адмирации за това, че са запазили самообладание. Но в същото време си зададах въпрос: точно тези хора ли могат да се занимават с тази сложна техника, която е трябвало да обезвреждат и така нататък? Зададахте ли си въпроса, когато наблюдавахте какво говореха тези хора, как говореха? Това ли са подготвените специалисти, които трябва да работят в тази област? И днес, включително и в Народното събрание, беше поставен въпроса за кадровото обезпечение на подобни фирми. Ето как в резултат на това, че не сме подготвили необходимите кадри, се стигат и до човешки жертви в крайна сметка. Оставете всичко друго, че сме на последно място и че това тежи на съвестта на по-будната част от нацията. Ние стигаме до човешки жертви поради неподготвеност на кадрите.
Без да искам да подценявам и да категоризирам негативно някой от сегашните представители на политически елит, но погледнете за какви кадри става въпрос в изпълнителната власт. Този нисък критерий за това кой може да се занимава, било то с политика, било то с шлосерство, било то с пасене на овце, всяка една от тези дейности си има своите специфики
и си изисква квалификация.
Някаква квалификация. Този нисък критерий, според мен, до голяма степен се възпроизвежда и от това, което се случва по високите етажи на властта. Всякакви типове взаимоотношения на приятелство, патронаж и още не знам какво влияят върху кадровата политика, а експертизата, подготвеността, като че ли се оказва в така един от по-задните фактори.
Ще продължим по темата, защото прекъсваме за трафик, информация и реклама, и след това отново студиото на Радио К2.
Радио К2. 93,9 FM.
И в студиото на Радио К2 продължаваме обзора на деня с моите гости, политолозите Страхил Делийски, Георги Николов, Теодора Ангелова, Цветелин Биков и Моника Атанасова. Заговорихме за Европейската комисия и онова, което ни даде тя като оценка. Разбира се, много се зарадва премиера, зарадва ни и нас, защото ни пакетираха заедно с Германия. Тоест, заедно с Германия в областта на намалената свръхзадлъжнялост и изчистени са нашите финанси. Обаче Еврокомисията до тук ни похвали. От тук нататък последваха 7 точки, в които жестока критика. Като се започне от нерешените ни проблеми, намаляваща заетост, официална безработица вече почти 13%. Риск от бедност остава най-висок в Евросъюза. Ограничено е финансирането за малки и средния бизнес, това за което си говорихме допреди малко. Не е благоприятна бизнес средата. Представяме се зле в международните образователни изследвания и в осигуряването на качествено образование. Основна слабост са научните изследвания. Още не е гарантирана пенсионната система. Под-оптималните са качеството на публичните разходи, ефективността на данъчната система и бизнес климата. Все още не се използват достатъчно еврофондовете, продължава зависимостта в енергийния внос от един доставчик по едно трасе. Дълъг е списъкът. Как ще се справим, Теодор Ангелов?
Всички тези неща, които изброихме сега, които са наши слабости, са всъщност свързани именно с конкурентоспособността и с растежа.
И с липсата на реформи в цели системи.
Точно така. Последните месеци на европейската политика изобщо поставиха това рязко разграничение между бюджетна дисциплина и растежа и успеваемостта въобще на икономиката. И сега е момента да се замислим. Да, ние бяхме с Германия, но ще се чува ли гласът на Ангела Меркел толкова силно, колкото се е чувал до сега, или вече има място да се мисли отвъд тази рамка и наистина да се помисли за повече бюджетно стимулиране на икономиката. И общо за това е дебат с цяла Европа. Това, че България е на последно място, само утежнява положението за нас.
За нас самите на...
всички тези негативни...
Страхил Делийски.
И в същото време се получава... Дайте да, логично да поразсъждаваме. Виждаме колко негативни тенденции в икономиката, в образованието, в социалния сектор и навсякъде. Изведнъж ние ни намалява задлъжнялостта и ние сме финансово стабилни. Как се случва това?
Е, как, като се харчи малко и се плаща малко на хората.
Цената
на жизненото равнище,
на жизненото равнище
на хората в България.
Докато немският случай не е такъв. Нали?
Да, да.
И в този смисъл...
Той немският случай няма и да изтърпи това, което ни изтърпяваме. В този смисъл,
струва ми се, че новия политически сезон, който ни предстои предизборния, след лятната ваканция, ще има групиране именно по тази линия, политически разделения по тази линия. Каква е цената на финансовата стабилност? Дали трябва да я плащаме с постоянно обедняване и живеене на социалния ръб, или трябва да правим нещо друго? Дали си заслужава тези потупвания по рамото и усмивки по радиото, които получаваме от Брюксел? Дали цената им не е прекалено висока? Това ще е един от сериозните политически въпроси.
Съгласен съм с констатацията, че в българския случай говорим за имитация на реформи.
Да, за съжаление, това е най-големия ни пропуск.
Мога да дам един сравнително пресен пример с така наречената административна реформа и изнасянето на администрация по страната. Това е нещо, което аз вътрешно дълбоко не подкрепям, тъй като ми е слабост темата за електронното правителство. Питам, кое би било по-евтино и по-ефективно. Веднъж завинаги в България да проработи електронно правителство, което да намали бюрокрацията, да намали шурубаджанащината, субективния фактор в работата на администрацията, да направи администрацията бърза и ефективна, каквато е мечтата не само на бизнеса, но и на гражданите. Или просто си разхождаме администрацията в страната и аз съм убеден, че в количеството отношение тя ще набъбне от тези разходки.
Характерното за всеки един от тези проблеми е, че виждаме примери и сме виждали до момента, че всеки един от тези проблеми могат да бъде решен в условията, в които сме поставени в момента, а не да се оправдаваме, че сме в свързани ръце и се въртиме постоянно в един магиосен кръг, от който няма излизане. Конкретно ще ви дам пример с резултатите на точно тези международни образователни изследвания, тъй като в момента анализирам някои от тях специално за българските училища. Страните, които съответно са на първи места по тези, по тези класации, изненадващо се показва, че разполагат с абсолютно същите, ако не и по-малко субсидия за образование, с която разполага и България. Тоест, тук не е проблемът. Не е както всеки път се оправдаваме, че само нямаме пари и че не може да се свърши това нещо. Така че всеки един от тези проблеми е бил решаван и в ситуация, в която сме поставени и ние в момента. Просто трябва да се намерят правилните решения.
Впрочем, ще припомня, че с нощи президента на Съединените щати Барак Обама и британският премиер Дейвид Камерън са разговаряли по телефона и те са обърнали внимание на същите тези въпроси, по които ние разговаряме в момента. На разговора и двамата са стигнали до извода, че трябва да се състави незабавен план, така са го нарекли, за разрешение на кризата в еврозоната, докато Германия отклони молбата за помощ от Испания. Това предава Франс Перес. Барак Обама изрично е предупредил точно, че не може само с икономии да се постига продоляване на кризата. И обърнал внимание, че трябва да се засилва и икономическия растеж. В никакъв случай не мога да кажа сега Барак Обама ляв ли е, десен ли е. Ако по тези старите критерии разсъждаваме, да, демократическата партия е по-лява от републиканската, но в Америка според мен е...
Чакът да се доказа, че определено...
Да, но, но в Америка да се говори за ляво и дясно е малко условно понятие. Тоест, дори и отвъд океана се разбира, че това, за което преди малко обърнахте внимание всички вие в изводите си, че освен едното действие на свиване на разходите, трябва да има и друго действие на осигуряване, финансиране за растеж. Впрочем, това ли ще бъде и големия спор и големия диалог за Европа от тук нататък? Защото предстоят много срещи на върха. Края на юни трябва да се състои първата среща на върха на Евросъюза, на която трябва да се даде отговор на къде отива Европа. Второ, само след колко 10 дни са изборите в Гърция, когато ще се даде отговор на въпроса какво ще се случва в Гърция. В Испания започват ярко и категорично да се поставят условията за финансирането на банките. И така, кой ще бъде големия въпрос на Европа в следващите няколко месеца?
Ами, тъй като споменахме за разговор между държавен глава на щатите и премиер в Европа, според мен трябва да се направят няколко оговорки. Общото между САЩ и Европа, да, има огромен държавен дълг, но това, което се различава, е всъщност смисъла на термина незабавно вземане на мерки. Защото ако в Америка модела е достатъчно централизиран, за да може наистина да има нещо незабавно взето и до по-голяма степен еднолично и бързо осъществено, това в Европа е абсолютно невъзможно. В частния случай, като преминем и през всички противоречия на лице между европейските лидери и дори самия Дейвид Камерън, европейските институции имат решения с много по-ниска скорост, колкото навсякъде другаде, може би. Може би единствено напредък в това отношение е одобрението на проектобондовете, което има малко по-висока степен на реализация от всичко останало до момента. И отново става дума за резултат, който ще има проявление едва след години.
Страхил Делийски.
Трябва да вметнем още едно равнище на анализ. Това е свързано с доверието и легитимността на европейските лидери и в общо европейски план и в собствените си страни. Никога в модерната история на Европа не сме стигали до ситуация, в която политическите елити, било то управляващи или опозиция, няма значение, да са тотално делегитимирани, и то по една основна причина, защото те последните 20-ти години не са били политически елити. Това са едни присъдружни на големите финансови организации, помощници, които са произвеждали всичко друго, но не и политика. Голямата тема на Европа е, и тя се вижда в разговорите на хора, които не са в политиката, но на интелектуалци, на мислищи хора, които имат доста по-големи качества, отколкото на настоящите лидери, големия разговор в Европа ще бъде, и той не може да бъде друг, а ще бъде разговора за връщането на политиката. Това е плана. Следващия план за Европа трябва да бъде политически. Той не трябва да бъде такъв някакъв пореден опит за това, което се е правило последните години. Трябва да се върне политиката, и това трябва да стане незабавно. Това означава мислене отново, защото в икономиката има друг център, финансите има друг център, в политиката центъра са хората. Това е нещо, което трябва да стане, и то ще стане, защото тези елити имат нужда от легитимация. На мен така голямото ми притеснение е, че настоящите елити в Европа не са на висотата на очакванията, които имат хората към тях.
Веднага ще ви цитирам, Newsweek преди 2 месеца написа: днес има огромна липса на политически лидери, които да имат кураж, ума и харизмата да убедят хората да приемат и болезнените крайни мерки, и в името на бъдещ просперитет. А люксембургският премиер Жан-Клод Юнкер, лидер на Еврогрупата, сполучливо обобщи още един елемент от делегитимацията, за който вие говорите. Ние, казва той, всички знаем какво трябва да се направи, но не знаем как да бъдем преизбрани след това. Това ли е обяснението за провала на политиците в Европа напоследък? Че всеки мисли за това как да бъде преизбран след това?
Теодора Ангелова. Има една друга обосновка. Колкото и да съм съгласна с този проблем с политическата легитимност и цялостното отсъствие на политика, в момента наблюдаваме и тенденцията политиците все по-рядко да се назовават такива за сметка на модерното понятие технократ.
Да,
щом стигнахме до там, че и българския президент да се нарича технократ, то къде отива...
Една от най-политическите фигури в държавата.
Този термин технокрация няма абсолютно нищо общо с политическа легитимност, с пряка демокрация.
Като искат да бъдат технократи, това ще е дереджето.
Няма да бъдат преизбирани.
Ние можем, дет свика, почти всеки от нас може да седне да се научи в някакво, да премести тази чаша от тук до тук. В някаква технология, в някакъв инструментализъм, в някаква операция. Да седи на струга и да стругова. Идеите, големите идеи, концепциите, ценностите, те липсват. Те са тези, които липсват на Европа. Иначе технократи можем да бълваме постоянно. Но няма ги. Това са белезите на истинското политическо лидерство. То се крие в големите идеи, в ценностите, които бяха тотално неглижирани за сметка на
технократството.
И парите.
Да, технократството
и парите.
Парите са част от технократството, защото всички започнаха да обръщат внимание на банките, на финансирането и забравиха това, за което преди малко казахте, хората и обществените отношения.
И това е част от философията Теодор на кризата Ангел. Всъщност, защото да. Освен технократите, финансовата криза има една друга рожба, това е властта на икономистите, именно тези, които диктуват строгите правила за бюджетна дисциплина, за добро или за лошо. И пак относно легитимността, в момента фокуса на Европа за създаване на нови институции и въобще за европейска интеграция не е нищо друго, освен създаване на фискално управление. Единният фискален съюз, под каквато е институция да се реализира той, то това би била институцията с най-ниска политическа легитимност изцяло в цялата история на политиката, според мен.
И още нещо, самата липса на политика в Европа като цяло реално завърши с тази криза, която видяхме, защото не може да съществува един финансов икономически съюз без преди това да има политически съюз и ясен консенсус относно как ще се управлява тази единна обща валута, така че видяхме докъде се стигна.
Ето последната ябълка на раздора. Лидерите на Евросъюза, казва Ангела Меркел в интервю вчера, обмислят да поставят най-големите европейски банки под директен надзор, защото трябва да се ограничават националните влияния в тях. Възможно ли е според вас това? Реално ли е? И в крайна сметка, редно ли е? Какъв ще бъде резултат?
Теодор Ангелов. Ангела Меркел.
Не, аз не я критикувам, аз задавам въпроса. Това възможно ли е, реално ли е и редно ли е?
Защото бих си помислила като за начало да я критикувам, обаче има още едно допълнение. Ангела Меркел е личността в Европа, лидерът в Европа с най-голямо морално право да предприемат тези неща, тъй като най-високият дял, който плаща Европейския съюз в тези фондове за стабилност и всичките тези, така да се каже, спасителни пояси, те са поети от германския електорат. Да не забравяме, че Ангела Меркел е всъщност национален политик, който също има нужда да обнови мандата си. Тя не прави изключение от всички други, които се чудят дали ще бъдат преизбрани. Mm-hmm. А обстоятелствата говорят изключително в нейния негатив. Mm-hmm. Загубата и на местните избори в Северен Рейн, Вестфалия. Партията, която вече се има разногласие в самата християн-демокрация. И със сигурност аз предполагам, че биха следвали още по-крайни мерки и по-агресивни заявки на Ангела Меркел да наложи германския модел, въпреки противостоянието на Оланд от другата страна.
Всичко това ще продължим в следващата част, втората част на нашия обзор на деня, защото дойде времето за рекламна пауза и новините в 19.
Радио Катве 93,9 FM.
От студиото на Радио К2 започваме втората част на обзора на деня. Днес, сряда, 6 юни 2012 година, моите гости, политолозите Страхил Делийски, Георги Николов, Теодора Ангелова, Цветелин Биков, Моника Атанасова. Да се върнем малко в реалността на Европа и България. Снощи слушах лидера на БСП и на партията на европейските социалисти. По-скоро гледах. И той казва: Европа олевява. Има ли основания за това твърдение, Сергей Станишев? И посочи, че допреди няколко месеца само две правителства имало социал-демократически и леви, пък сега са вече 7. Има ли основания за подобна констатация, подобен извод за Европа? И означава ли това, че и България, и в България лявото ще бъде по-модерно от дясното?
Ами аз се страхувам, че има известни разлики между европейското ляво и българското ляво. Доколкото българското ляво изобщо може да се ситуира някъде в тази реалност.
Доколкото българското ляво още е ляво.
Именно, да. Обаче...
Добре, нека да поговорим най-напред за европейското ляво. Вярно ли е, че идва европейска лява вълна?
Ами, вземайки предвид позицията на Франсуа Оланд, който е... може би ветропоказателя на Европа в момента. Да, вероятно. Но все още резултатите трябва да бъдат сверени с мнението на самата Ангела Меркел. Франсуа Оланд е много по-ляв, много по-ляв от Саркози по всички линии. Това никого не изненадва. Но дали Ангела Меркел ще бъде контрапункт на него, това предстои да се види след върха, може би през юни, и евентуално има много по-наболели проблеми, които ще може би ситуират Европа в спектъра, и това е развръзката на гръцките избори. И въобще ще има ли еврозона, която да бъде изобщо лява или дясна. Но със сигурност плановете на европейското ляво са... започват да добиват някакво съдържание, освен форма.
И реални измерения.
Да, тъй като...
Дотолкова, доколкото написах и едно много така задълбочено писмо с 6 предложения до Европейската левица, до лидерите на Евросъюза, то влезе в дневния ред вече и най-вероятно на върха, срещата на върха в края на месеца, това ще бъде една от големите дискусии.
И независимо дали всъщност тези политики, свързани с 6-те точки, дали ще бъдат те осъществени, е много добре все пак, че Сергей Станишев пое някаква роля и се включи в целия този дискурс, макар и говорейки вече казани неща и утвърждавайки вече планирани политики. Неговото членство в партията на европейските социалисти може би би уплътнило и би дало някаква перспектива на лявото и в България.
Според мен,
Георги Николов,
Сергей Станишев в позицията, в която се намира, да се опитва да дърпа килимчето към себе си.
Да.
Но според мен все още не може да става дума за олевяване политическото пространство в Европейския съюз. Според мен по-скоро можем да говорим за промяна. Всички настоящи политици биват калкулирани от обществото като виновни за случващото се в момента, виновни за кризата. В този смисъл мисля, че навсякъде, във всяка една страна на Европейския съюз ще се случи политическа промяна. Дали обаче ще е в лява посока, аз не съм толкова уверен. Хората ще търсят честно и открито управление, изгодно за тях, не толкова ляво според мен, или дясно.
Страхил Делийски.
Европейската левица ще се опита да хване вълната на недоволството и да така да натежи махалото, ако можем така да се изразиме.
Но както предишни години се е случвало това с популистски реплики, този път няма да успеят да го направят.
Точно това ще...
Хората не вярват ли вече на популистки?
Точно това ще да кажа, защото тази наглед лесна задача да яхнеме вълната на недоволството веднага произвежда така силно алтернативна риторика, но не знам дали няма да се остане до това равнище. На риторично ниво ще се опита левицата да формулира някакви тези, някакви алтернативи, някакви идеи. Но това, което говорихме за в първата част за европейски политически елит, до голяма степен се отнася и за този елит, който принадлежи към левицата. В този смисъл, виждаме примера в Гърция.
там въпреки че ситуацията е различна, специфична и с всичките оговорки и специфики, но там недоволство не произведе лява алтернатива или някаква алтернатива. Там недоволство произведе пастрота, радикален вод и така нататък. Нещо, което не е изключено да се случи в България.
Остава една година до изборите, защото въпреки твърденията на някои политици, че може да има предсрочни избори, аз седнах и направих сметка, те практически не са възможни вече предсрочни избори, защото няма кога да се направят. Има си конституционни норми, които ако се изпълнят и всичко това се вече води до мисълта, че ще си имаме ни редовни избори до година. Бойко Борисов още с спечелването на изборите 2009 година даде заявка, че той ще бъде във властта, изпълнителната власт, поне два мандата. И в тези три години непрекъснато подновяваше тази своя заявка, че той няма да се задоволи с един мандат, ГЕРБ ще има два мандата и то в изпълнителната власт. Нека да поразсъждаваме това възможно ли е, реалистично ли е и ако не, какви са новите сили, които се зараждат, защото в тези 20 и няколко години преход, винаги в една година преди изборите периода, сме знаели кой вече е дал заявката за смяната във властта. Дали някой харизматичен герой дошъл от странство, дали наш герой също толкова харизматичен появил се тук на българския терен, дали някоя партия, която е решила, че е със съвършено нова програма, но във всички случаи ние българските избиратели сме били наясно кой дава заявка за властта. Каква е ситуацията в момента в България според вас?
В момента в България...
Страхил Делийски.
Като че ли освен ГЕРБ, които така е, че са властта, някакво друго да правят, няма избор, трябва да упражняват, останалите политически сили са още с леко срамежливо общуват на тема ние искаме властта с народа. Нека така да го кажем. Дори и в БСП, които, където очевидно са настъпили малко педала, поне от гледна точка на публичното поведение, от гледна точка на риториката, които настъпиха малко педал, заявиха все по-радикално опозиционни позиции, но това не е достатъчно, за да убедят хората, че те наистина искат да управляват и че могат да управляват. Виждаме какво стана в десницата.
Така?
Ясна заявка на избрания временен председател, че нямат нищо против да партнират с ГЕРБ. Това е вече...
Така очевидно не го каза в интерес на истината, но...
Не го каза експлицитно, но беше ясно, че
по досещане...
Всички положения. Да. Това означава и освен всичко друго и още едно нещо. Това означава, че това не е станало без сигнали от ГЕРБ. Нека да бъдем наясно с това
така?
Нещо. Това
защо, означава, смятате, защо смятате, че са дадени вече сигнали?
Защото не могат да си позволят да го кажат без да има такава интервенция при всички положения. Това означава, че очевидно, че господин Борисов е започнал да търси партньори.
Защо?
Защото не се чувства достатъчно силен, колкото беше примерно преди 4 години.
Защото една от най-големите... Само за секунда да довърша. Една от най-големите гордости на сегашното управление, която многократно ни е повтаряна, че това е, че управляват сами и носят отговорността сами. Защо трябва да се изменя на тази гордост и да се търсят партньори?
Защото може да се достигне в ситуация, в която на изборите да се форматират като всички срещу ГЕРБ. Това въобще не е изгодна ситуация за ГЕРБ.
Тоест допускаме факта, че на следващите избори изборният резултат няма да се повтори от 2009 година.
Много е рано да твърдим подобно нещо, но има и такива рискове. 4 години във властта, да. Нещата са такова показва логика.
Прекъснахме Георги Николов.
Аз исках и в малко по-друга посока да разсъждавам за какъв би бил, т.е. дали ГЕРБ има шанс да спечели отново избори и да повтори мандата си. В първата част на разговора споменахме колко са зле нещата в най-различни сфери на живота в България. Обществото за тези 20 години изключително много принизи критериите си, очакванията си към политиката като резултат на дейност. И според мен, нищо чудно, с една довършена магистрала и с една спортна зала, много хора в обществото да си кажат, абе, ето, тези поне работят. За първи път ни се случи нещо. Според мен това е възможно да сработи.
Има едно друго
изследване
на рязката смяна на всякакви управления в България от прехода насам, и това е поне от правителствата, които са били сега. Ние докато се научихме да ги управляваме, те решиха да ни сменят. Тоест, дали пък, поне моята прогноза е, че ГЕРБ, ако не друго, са поне достатъчно консолидирани, за да просъществуват като партия до изборите. Защото очевидно в българското политическо пространство и това е свръхпостижение, имайки предвид какво се случи в СДС и какво едва не се случи в БСП и така нататък. Може би ще станем свидетели, дали пък няма да даде резултат този опит да наблюдаваме управление на едно и също правителство два поредни мандата.
Сегашната политическа конюнктура безспорно реално може да ни предложи горе-долу реални резултати за това какво може да очакваме през следващата година. Не мисля, че ще се случат някакви, кой знае какви катаклизми, които да преобърнат самата ситуация. Видя се и на самите президентски избори, че подкрепата за ГЕРБ горе-долу се стои една и съща. Каквито проценти си получиха тогава, сега видяхме, че горе-долу се запазиха същите. А това, откъде дойде съответно подкрепата за Калфин, може съответно да оправдаем и с намаляне степента на значението на другите партии. А сега отново след тоталното разцепване на синята коалиция, може съответно да очакваме тези гласове да отидат при Кунева. Реално резултати, които всеки един от нас очаква.
Ще продължим с нашия разговор след малко. Сега трафик, информация и реклама.
Радио К2. Радио К2. С мен Клара Маринова.
И моите събеседници в студиото на Радио К2, политолозите Страхил Делийски, Георги Николов, Теодор Ангелов, Цветелин Биков, Моника Атанасова. И така, във въздуха се усеща вече предизборната кампания, защото дори и тона между политиците доста се изостри. Онзи ден, си спомняте, миналата седмица или да, преди няколко дни, Цветан Цветанов много драстично демонстрира своето негативно отношение към БСП, че пък след това се наложи да им се извинява. Изобщо предизборна обстановка започна в България. Кой с кого и на къде? Какво се случва в партиите, които са кандидати за славата? Да направим кратък преглед.
Настрана от това, което се случва в партиите, конкретният случай с извиненията, който споменахте, беше изключително показателен, защото се случи в контекста на земетресението. И е много важно хората, които ще посветят на няколко вота си на изборите, да направят анализ как непосредствено след земетресението парламентарния контрол, който беше преразпределен, посветен на преразпределението на ресурсите и на помощи, които ще бъдат определени за Перник, започна дневния ред с някакви извинения и с откровено махленски разправи да, между депутатите.
Да бе, ти си които... се занимаваха пак със себе си.
Може би това беше огромна част от дискусията и направи ужасно впечатление всеки, който е в час. Първо, някой беше заявил, че не би продължил дискусията преди да получи извинение. После другият се извини с определени условности, договорки и в крайна сметка акцентът се измести и въобще темата остана на заден план отново и медиите покорно отразяваха всичко.
Не всички.
Да, по основните медии, най-четените може би и най-популярните. Ако имах възможност да избират какво да поставят на първата си страница, темата за възстановяване след земетресението или личната разправия между Станишев и министър Цветанов, може би щяха да избера второто.
Да започнем с това, какво се случва в отделните партии и коя как се готви, коя как се готви за изборите за Страхил Делийски?
Ако данните на колегите социолози, на този етап можем да говорим за няколко сигурни участници в следващия парламент. Това са ГЕРБ, БСП, ДПС и бъдещата все още неродена партия на госпожа Кунева. От тази гледна точка, какво ще правят ГЕРБ следващата една година? В най-общ план. Да. С едното нещо е на символно равнище министър-председателя отново ще влезе в ролята си на главен актьор. Ще се строи много, ще се говори за... Ще се строи този език на действието. Ще има много глаголи в медиите. Mm-hmm. Адски много глаголи. В същото време по места ще се натягат редиците. И то от гледна точка на това, че има някакви размествания на пластовете покрай факта, че някои отдадени на ГЕРБ не успяха да получат, да усребрят своята подкрепа по места. Този смисъл ще е важно. И ще се... И като че ли парламентарната дейност и активност от ГЕРБ я зачерпвам като някакво възможно поведение. Това ще са двете основни линии. Докато при БСП ще е малко по-различно. Минах конгреса, там отложиха се страстите. БСП като опозиционна партия ще се опита, ще виждаме една силно парламентаризирана социалистическа партия. Там ще се случват нещата. В този смисъл там ще се депутатите на БСП, активните депутати на БСП ще бъдат фигурите, които ще олицетворят лицата на партията, които основно ще поемат ангажимент покрай изборите. Госпожа Кунева все още гради имидж, структури, ще виждаме, излизат идеи, не очаквам никаква радикализация в поведението и в говоренето от нито по посока на ляво, нито по посока на дясно, тъй като все пак трябва да си отворят вратички за евентуално партньорство. При ДПС нещата са ясни.
Очаквате ли нападки и от ляво, и от дясно за нея?
Струва ми се, че нито една от двете водещи партии нямат на този етап, поне така изглеждат нещата, нямат сметка от това да превръщат така поне симпатичното на пръв поглед движение госпожа Кунева в свой враг. Ще водят битката си между себе си. По-малките партии ще препознаят госпожа Кунева като свой враг, така че на нея няма да е никак лесно. Малките партии в патриотично-радикалния спектър.
Според премиера Борисов, единствените готови партии за избори са ГЕРБ и ДПС, поне той така ги очерта. Какъв е вашия коментар на тази висока оценка, която премиера дава на ДПС? Георги Николов.
Според мен следващите избори, а и по принцип е такава тенденцията, като че ли в България, за съжаление няма да се печелят с идеи, а ще се печелят с добра организация. Бойко Борисов е силов човек. Човек свикнал да работи организирано и от позицията и на силата. И методично. Няма как да не се респектира от дисциплината в ДПС. Всъщност ДПС е известна с това, като структура. Мисля, че БСП също ще има едно достойно представяне на следващите парламентарни избори, което ще се дължи на това, че партията разполага все още с структури. Защото ако говорим за идеи в БСП, да, идеи някакви ще има, но те ще бъдат представени от стари лица, в смисъл от изтъркани лица. Те ще бъдат представени от бившите лица на държавата.
Парламентарната група.
Да, които са управлявали само до преди 3 години.
Да, да.
Така е, за съжаление.
Което е удобно на
Бойко Борисов е удобно, да.
А удобно на господин Борисов е и дъвкането на дъвката с ДПС.
Това са наистина много удобни съперници, които той всячески ще се опита да ги да вкарва тази тема.
Впрочем, Георги Николов преди малко каза, пък и Страхил Делиски, за идеите. Остана ли нещо от онази романтика на началото на прехода, когато свежи, нови идеи бълваха непрекъснато, когато в едни вдъхновени погледи, с едни развети знамена, очакваха с надежда новото, различното, красивото, или всичко се превърна вече в един професионализъм, в една прагматика и изборите са все по-нагласени? Или иначе казано, машината за избори ли е тази, която печели избори, за разлика от онези години, когато идеите печелиха избори?
Преди 20 години хората, обществото вярваше на политиката.
Ама имаше и политика.
Смяташе, че политиката ще му реши даже нещата, които тя по принцип не може да
реши. Не може да решава, така е.
Сега е точно обратното. Идеи, самия факт, че седим тук и си говорим за тези неща, очевидно идеи не липсват. Проблема е, че организирано ги няма тези идеи. Тези идеи не са политически организирани. Настоящите, традиционни, добре организирани политически играчи не могат да произведат автентични идеи. Не могат да грабнат въображението на обществото. Това, което успяха да направят ГЕРБ преди няколко години, вече не могат да го направят.
А друг ще се появи, който да го направи?
Госпожа Кунева ще се опита да изиграе ролята на омайницата в този случай. Тя има този потенциал. Виждаме, че самия факт, че от различни посоки
да, и от центъра, и от дясно... Ама там си остава големия проблем, за който говори и Георги преди малко. И тя е била в управлението. Не веднъж и не два пъти.
Общество забравя лесно.
Колкото ще забрави, че Станишев е бил министър-председател, толкова ще забрави, че Меглена Кунева е била министър на европейските
добре,
въпроси
и
еврокомисар.
Е бил част от силови групировки.
Очевидно такъв се харесва. Не случайно и вие и двамата на няколко пъти подчертавате, той е силов. Той е силов. Той така се яви на изборите.
Между другото,
той си ги спечели точно с този си образ.
Видяхте какво се случи при няколко дни. Излезе информацията, че документа от американското посолство, за който се говори, че господин Борисов е част от силовите групировки, има отношение към сивите зони на българската икономика и политика, е документ на ЦРУ. Това не е някакъв... Не е нещо, което някой... Аз съм седми и съм го написал на крак, за да разлавам кучета. Нещо да проистече от това, не.
На никой не прави впечатление подобно нещо. Да?
Изобщо ние... Продължаваме си говорим за магистрали, за пясъци, за не знам какви нива на винкели и какво ли още не. А в същото време ясно се каза, че ние имаме начело на държавата, имаме министър-председател, който при всички положения...
Уважаеми мои гости, представете ли си цинизъм? Преди няколко дни излиза съобщение във връзка с желанието на правителството да преувеличава постиженията си. Министерството на труда и социалната политика гордо и без всякакъв срам отчете при изпълнение на плана на умрелите. Планирани били 110 011, умрели били 110 165 души, и министерството в официален доклад в сайта на Министерския съвет си отчита преизпълнение на плана. На някого да му направи впечатление това? Някой да каза за абе, уважаеми наши български политици, с какво се хвалите? Не. Някак обществото сякаш обръгна на всичко, в това число и на такъв цинизъм. Да се похвалиш, че си преизпълнил плана за умрелите в държавата.
Това е резултат от някой така, от човек от администрация решил да се покаже.
Не искам да го обсъждаме. Искам да продължим по-нататък в вашите мисли, във вашите изводи. Да, българското общество вече не се впечатлява от куп неща, които един умен, сериозен, интелигентен човек би се впечатлил.
И отново да затворим кръга с това, което започнахме. При положение, че повечето, голяма част от нас са принудени да работят в сивата зона, защо пък и министър-председател да не е бил от сивата зона?
Да. И нищо лошо от това. Министъра на здравеопазването, последния по брой и по ред, заяви, че ще не взима личните карти, като не си плащаме здравните осигуровки. Някой, освен в Радио К2, да повдигне въпроса, бе, какво правите, бе, уважаема госпожо министър? Как така ще ни взимате нещо, което по конституция ни се полага? Няма как да ни го вземе. Не, това се подмина, ей така. Изобщо много от нещата, които се говорят, сега визирам управляващите, защото те управляват, от тях зависят нещата, се подминават с такава лека ръка, сякаш в държава се тресе от земетресения, от наводнения, от порои и ред други природни бедствия. Премиера отива Рита в футбол, неговият отбор печели и той тича по стадиона с купата и всички му се радваме. Това представете си да го...
Вице-премиера разпъва транспаранти.
Докато вице-премиера финансовия разпъва транспаранти в подкрепа на отбора на премиера. Това
и
се
и
случва...
фискалната стабилност.
Да, е фискалната стабилност на отбора на тигрите. Това се случва в период, в който всички сме адски изнервени от природни бедствия. Я си представете, Иван Костов или Сергей Станишев, или който и да било от другите партии политик, да си позволи това нещо да го направи. Какво ще се случи с медиите и с обществените настроения на следващия ден? Това ще бъде взрив. Взрив. За уважаемия и много уважаван от мен министър-председател Бойко Борисов, явно аршина, с който се мерят другите политици, не е същия. Той е просто различен. Той просто е доказал, че ще си бъде такъв и всички ще си го харесват.
Да, така е. Един от проблемите е това, че...
Страхил Делински.
Благодарение на това, което ни се случи, благодарение на това, което продължава да ни се случи, благодарение на това, тези разкъсани връзки в обществото ни, ние преживяваме политиката поединично. Ние
точно така.
Гледаме на политиците през аз. Да. И аз мога. Той на мен ми е симпатичен. Кеф има.
Да.
Не ме интересува той става ли за политик. Мен ме кефи. Това е единичното преживяване на политиката. Докато няма чувство за общност, когато не сме се събирали четирима, да кажем той ни, ние от този човек очакваме нещо. Не, той не просто ни кефи.
Един много важен въпрос, остават 5 минути да разсъждаваме. Еднопартийна отговорност и пълен контрол върху властта, това, което е голямата гордост на ГЕРБ, или ще се наложи да се търсят коалиционна солидарност пред проблемите за решаване, но и споделяне на успеха. Какви са вашите очаквания за изборите другата година? Защото това е един много съществен въпрос. В зависимост от него ще се подреждат и партийните листи и партийните послания. Дали ще се върви отново към едно партийно управление или ще се търси коалиционност? Това е много важен въпрос.
В началото на мандатите си обичайно всяка партия, независимо дали имат мандат в парламента или в изпълнителната власт, е изключително модерно да се утвърждава това как те са независими, не толерират коалиции, нямат намерение на договорки и партньорства. Обаче реалността е в крайна сметка е съвсем различна и когато дойде време за избори, тя проличава своята пълна сила и това в момента е, може би, очевидната тенденция. Не е толкова важно кои са партиите и какви са програмите им, а кой има потенциал с кого да се сдружи. Конкретно за ГЕРБ аз не съм убедена, че ще пречупят гръбнака си, но със сигурност ще имат изключително многобройни предложения да го направят, зависи от тяхната самоувереност, дали ще приемат.
Специалисти по избори изчисляват, че и двете партии, и ГЕРБ, и БСП могат да разчитат максимално на 1,5 милиона избиратели. И аз съм склонна да вярвам на тези специалисти, защото до сега са доказали, че в повечето случаи те разполагат с данни на базата, на която правят изводите, говоря са от миналите избори. Горе-долу са наясно и им вярвам на тези специалисти, които визирам аз в конкретния случай. 1,5 милиона. Значи, при 1,5 милиона гласоподаватели, гласували за която идея от двете партии, еднопартийно правителство просто не може да се състави, защото няма да ти стигнат мандатите в Народното събрание. Ти няма да можеш, ще получиш мандата, но няма да съставиш правителство. Виж, съставил веднъж правителство, след това опита на ГЕРБ доказа, че можеш така да обсебиш няколко души народни представители от други групи, че да си сформираш едно мнозинство, без да ги приемаш в твоята партия, без да ги причисляваш към своята парламентарна група. Но все пак парламентарната аритметика сочи, че трябва да имаш 121 депутат. Това е положението. Без 121 депутата не можеш да съставиш правителство.
Така е, но интересно. И зато и... с какво реално се различава едно коалиционно правителство, съчетано от партия, която преди това е била управляваща. И с какво това коалиционно правителство ще се различава от предишното? И какви компромиси реално то ще направи? И дали всъщност имаме такова голямо преобръщане на политиката, каквото...
Ами, ако...
Никакви.
Аз, не, трябва да се направят компромиси.
Представям да? Долу така
слушаме
нещата.
Слушаме Георги Николов.
Нормално е след 4 години в управлението да имаме, и то в кризисна ситуация, да имаме спад, отлив от доверие към ГЕРБ, някакъв,
да.
Не драматичен, но да. Достатъчен, за да принуди ГЕРБ да управлява в коалиция. От друга страна, в момента, знаеме, тече процес на учредяване на партия на госпожа Кунева,
така?
Която според мен се учредява по формулата да бъдем удобни на всеки, mm-hmm. за всеки удобен момент. Във всеки удобен
момент. Но задължително да участваме в властта.
Но задължително да участваме в властта. Така че аз мисля, че тази партия наистина има потенциал да попадне в парламента и ако влезе там, няма да е толкова драматичен компромиса за ГЕРБ да се коалира с госпожа Кунева. Мисля, че и хората, които се завъртат там, са настроени по този начин. С такава настройка.
От друга страна, обаче, в БСП, БСП имат нужда да покажат, че отварят преградките си.
Mm-hmm.
БСП имат нужда да покажат, че не са в изолация. БСП имат нужда да покажат, че правят някакъв единен фронт, да го кажем с този леко партизански термин.
А с кого ще го направят този единен фронт?
Предстои да видим.
Да те партиите са горе-долу, вие ги изяснихте. Меглена Кунева с България на гражданите, ДПС и евентуално някой от синьото, ако оцелее.
Достатъчно малки партии. Вижте, знаем, преди всички избори се появяват достатъчно много партии, чиято единствена цел е да късат гласове, да приливат гласове и така нататък. Не е невъзможно. Mm-hmm. В този смисъл бяха и изказванията и на господин Станишев. Очевидно ще се... В този смисъл бяха и големите критики на господин Първанов в рамките на дебатите в Конгреса. Там БСП ще се търси. Това ще бъде стратегията на БСП. Ето, ние отваряме ръце, подаваме ръце на много хора, като идеята да се вкара по един и друг начин ГЕРБ в изолация.
Това нещо ще бъде дискутирано и в студиото на Радио К2 още дълго време, поне една година до изборите. Ще имаме възможност да чуем много мнения. С това завършва обзора за тази вечер. Благодаря на моите гости, политолозите Страхил Делийски, Георги Николов, Теодора Ангелова, Цветелин Биков, Моника Атанасова. Приятна вечер на вас. А ние продължаваме с програма от студиото.